Blaðsíða 149. Nei, ég meina það, Þórði minn. Það er alveg óþarfi að láta eins og þetta hafi verið milljóna tjón, Guðbrandsbiblía eða eitthvað svoleiðis. Afi var sæstur við borðið. Sæll, Þórði minn. Þetta var blöndukúturinn sem ég átti komplett. Heill árgangur farin. 68. Tjón sem aldrei verður bætt. Málið snýst ekki verðmæti í merkingunni peningar, heldur það tilfinningagildið. Ég þetta frá pappa, hann batta sjálfur í skinn. Ritstjórinn var besti vinur hans og pappi var nátengdur þessu ritið þótt að hafi kannski ekki verið merkilegt. Hann las prófverkir og sá brandaraþáttinn smælkið í meirin 30 ár. Þórður hjólaði hratt á heimleiðinni. Hann hlakkaði til að geta sagt foreldrum sínum að hann væri búinn að leysa málið með afmælisgjöfina handa afa.